У эфира «Свобода», у Менску 19:00, у Пражской студии Алена Струва. Сегодня в Беларуси и у свете. Сирот потерпелых у катастрофы на технику «Невский экспресс» есть и громадянин Беларуси. Про это поведомила журналистам министр аховы здоровья России Татьяна Голикова. У амбассаде Беларуси у России покуль нема информации о потерпелом суайчиннику. Поводле опошних звесток Министерства надзвычайной ситуации России у катастрофе «Невский экспрессу» загинули наименее 26 человек и поранено каля сотни. Тягник «Невский экспресс», який ішоў з Москвы у Санкт-Петербург, быў падарваны позна ўвечары 27 лістапада на мяжы Цвярской і Наўгародскай абласцей. Як заявіў дырэктар унутранай выведкі ФСБ Александр Бортнікаў, у сувязі са здарэннем распачатая справа паводле артыкулу «Тэрарызм». Іран аб'явіў сёння пра планы ўраду будаваць 10 новых заводаў па ўзбагачэнні ўрана і заявіў, што праца пачнецца цягам бліжэйшых 2 месяцаў. Пра гэта паведамляе дзяржаўны тэлерадыёканал РІРІП. Іран мае на мэце вырабляць да 300 тонн ядзернага паліва штогод. У пятніцу МАГАТЭ ўпершыню за апошнія 4 гады ўхваліла рэзалюцыя, у якой утрымліваецца асуджэнне Ірану ў сувязі з сакрэтным узбагачэннем урану і патрабаванне терминово заморозить проект. Британский премьер Гордон Браун звернулся сегодня с закликом до уладу Пакистана зловить и обешкодить лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена. Поводле слов Брауна, всесветная громадскость повинна адекватно оценивать погрозу с боку этой террористичной организации. Заява прогучала у телевизийном интервью. Браун так само закликал знайсти и затримать другого человека у Аль-Каиде Аймана Аль-Заухиры. Меркуется, что он, як и бен Ладен, хавается в Пакистане. Большасць швейцарцаў падтрымалі прапанову правых партый адносна забароны будаўніцтва мінарэта ў гэтай краіне. Пра гэта сведчаць папярэднія вынікі ўсеагульнага швейцарскага рэферэндуму. Як падаюць мясцовыя СМІ, такое рашэнне швейцарскіх выбаршчыкаў ёсць нечаканасцю. Напярэдадні супраць прапановы выступілі ўрадоўцы, вядомыя палітыкі і грамадскія дзеячы. Усесветная арганізацыя аховы здароўя паведамляе пра рэзкі ўсплёск хвалі захварэлых на свіны грып у свеце. Цягу аднаго толькі мінулага тыдня ад гэтага вірусу памерла больш за 1000 чалавек, што набліжае агульную колькасць ахвяраў ад пачатку красавіка да 8000 чалавек. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях праз гадзіну. Свабоду можна слухаць і чытаць у інтэрнэце.